Ya, baik, Daily Listener, kita lanjutkan kembali ya di kesempatan hari ini. Kalau berbicara tentang membangun kewirausahaan keluarga melalui kelompok, pasti ini ada fasilitas-fasilitas begitu ya, yang diberikan jenisnya, modelnya seperti apa. Pak Maslar mungkin bisa menjabarkan begitu.
Baik, Mbak Riri, dari Yayasan Damandiri dengan mitra-mitra kerjanya yang terdiri dari bermacam bank, ada BPD-BPD, ada Bukopin, kemudian kita ada BPR-BPR, ada BMT juga. Kemudian yang terakhir kita kerjasama dengan Pegadaian, perumpungan. Memang di dalam skimnya kita kredit, kita namanya kredit pundi itu lebih mengutamakan kepada kelompok-kelompok. Itu yang kita dorong untuk diupayakan bantuan-bantuan modal itu melalui kelompok-kelompok. Kemudian juga diutamakan kepada perempuan dalam rangka meningkatkan, selain dari peningkatan peran perempuan, tetapi juga secara efektivitas setelah diadakan pengamatan begitu, bahwa melalui kelompok-kelompok perempuan ini, tadi itu sektor KB, PKK, kelompok-kelompok ibu-ibu dan sebagainya, itu jauh lebih berhasil kalau ini dikelola langsung oleh bapak-bapak. Ya. Nah, fakta menunjukkan dari data yang kita kumpulkan, kita monitor Mbak secara teratur setiap bulan. Saat ini sekitar 20% dari bantuan modal yang diberikan itu sudah dilakukan melalui kelompok. Ada yang barangkali sedikit sekali dari BPR atau dari bank-bank tersebut, tetapi yang paling besar 100% melalui kelompok itu adalah Perum Pegadaian sekarang. Jadi 100% kelompok, 100% perempuan. Jadi ini sesuai dengan yang kita katakanlah yang kita inginkan begitu, yang kita arahkan di dalam skimnya. Kemudian termasuk juga bantuan modal itu yang kecil, tidak perlu yang terlalu besar-besar gitu. Kemudian juga di sini BPR di Purwodadi, kemudian juga BPRS di Metro Badani. Jadi ini yang terutama yang kelompok-kelompoknya sudah besar. Nah, dari waktu ke waktu kita selalu mengajak atau mendorong dari mitra-mitra kerja kita itu bank-bank penyalur kredit ini untuk dapat lebih meningkatkan penyaluran kredit ini melalui kelompok-kelompok. Nah, macam-macam itu. Jadi ada yang kalau melalui kelompok ini tadi tentu saja kebanyakan usaha-usaha sejenis. Selain dari tadi kelompok ibu-ibu, usaha-usahanya sejenis diupayakan demikian. Kemudian ada juga melalui pedagang-pedagang di pasar, ada juga yang melalui barangkali untuk pembuatan kue atau penjualan kue dan lain sebagainya, upaya-upaya ini. Ada yang langsung ke bank atau kepada pegadaian atau BPR-nya, tetapi ada juga yang melalui satu katakanlah tenaga pendamping atau pembina, sehingga akan lebih memudahkan. Contohnya dari Perum Pegadaian melalui kelompok UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang dikelola melalui jalur program KB Nasional. Nah, di tiap desa itu ada yang disebut dengan PLKB. PLKB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Nah, PLKB inilah, atau penyuluh KB inilah yang menjadi penghubung antara Perum Pegadaian dengan kelompok-kelompok. Sehingga menurut laporan dari teman-teman Perum Pegadaian, yang gagal mengembalikan modal itu, angsurannya itu zero, nol sama sekali sejauh ini ya, sudah hampir satu tahun ini ya. Karena ada peranan dari pembina atau pendamping-pendamping.
Iya, pendamping-pendampingnya.
Nah, ini yang kita akan upayakan juga, model-model semacam ini nanti pada beberapa bank atau BPR-BPR yang sekarang sedang kita gagas untuk bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok khusus semacam ini.
Iya. Selamat pagi juga Mas Rian ya. Saya ingin bertanya, apakah wilayah Gunung Kidul Bantul itu juga merupakan target dari program kerjanya? Saya berada di sana dan saya seorang pegawai sih. Ya. Oke.
Ya, jadi kalau di daerah sekitar Bantul dan Gunung Kidul itu sudah masuk di dalam program kita. Tetapi seperti tadi kita sebutkan, itu bisa kerjasama, kita bekerja sama dengan mitra kita di sana, terutama dengan Bank Bukopin kalau ada di situ, dan juga dengan Bank Pembangunan Daerah. Kalau di Bantul, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Gunung Kidul gitu.
Atau Pegadaian.
Atau Perum Pegadaian yang sebentar lagi akan memperluas upaya-upayanya ke sana. sana. Jadi itu bisa dicoba ditanyakan ke sana.
Dicoba ya.
Ya, coba ditanyakan apakah dari sana sudah ada yang dikenal daerah sana. Kalau enggak ya barangkali melalui teman kita ini nanti bisa Grup Pegadaian atau Bukopin atau BPD atau mungkin juga ada BPR-BPR di sana, Nusamba misalnya kalau ada di situ ya bisa.
Selamat pagi Mas JB Wirawan ya, ini dari Kalimantan Timur ya. Terima kasih Anda setia mendengarkan kita melalui streaming radiodfm.com. Jadi ini juga bisa ya, klik saja www.radiodfm.com. Okay, katanya saya dari ujung ke ujung Kaltim sudah pernah tiap kabupaten ada nanam sawit. Jadi deh sebagian Kaltim jadi botak katanya ya. Yang jelas Kaltim itu kaya raya, di sini apa aja ada. Nah masyarakatnya kalau yang berasal dari tanah Jawa berjualan bakso dari Bugis, mencari ikan dari Dayak Berladang, dari Sunda jadi tukang kredit dan lain-lainnya. Dari keragaman seperti ini, bagaimana untuk pemberdayaannya?
Dan Minang kaki lima gitu.
Ya. Belum ya? Ada di sana kaki lima di Kaltim?
Ada.
Ada ya? Oh ya. Ya. Harus dikunjungi nih rumahnya. Oke, gimana ini untuk Mas JB Wirawan?
Ya baik Pak Wirawan, waduh cermat sekali Bapak ya, perhatikan itu perkembangan Kalimantan Timur, memang luar biasa ya, kita semua tahu Kalimantan Timur. Dan terakhir ini di PON ya Pak,
oh iya sedang PON sekarang ya, ya Pak.
Jadi ini tidak nomor dua sekarang
ya, sampai penginapan apa rumah warga jadi penginapan jadi income juga ya, gitu ya,
main ya penggunaan olahraga. Jadi karena keberhasilan dalam bidang ekonomi untuk pemerintah daerah tadi salah satu dalam bidang olahraga nah kita mbak melalui Yayasan Damandiri terutama dan mitra-mitra kita lebih berbicara pada tataran mikro, pada tataran keluarga dan masyarakat di tingkat akar rumput. Kalau Pak Wirawan tadi itu menganggap misalnya dari segi yang lebih makro, tentu sudah ada departemen-departemen, ada koperasi, AM, ada perindustrian, ada pertanian, ada macam-macam dalam langkah pembinaan itu. Tetapi kita melalui keluarga-keluarga tadi itu lebih banyak lokal, lebih banyak berdasarkan area tempat tinggal gitu. Tanpa memperhatikan apakah ini etnisnya dari mana, golongan masyarakat apa. Jadi di tingkat lokal itu kalau mereka itu di sana sudah berusaha dalam satu bidang tertentu, ya itu kelompok-kelompok itu yang kita bantu. Nah, kita mendorong mereka-mereka yang belum ikut berusaha, padahal mereka tidak ada kesibukan yang lain, padahal mereka banyak nganggur, kenapa tidak bergabung dalam kelompok-kelompok yang sudah ada?
Ya, sudah ada gitu ya.
Jadi, berarti memang kita tidak lalu bagaimana harus membuat satu kelompok yang Bhinneka Tunggal Ika. Bukan itu tujuannya, tetapi kalau itu bisa terjadi dalam satu daerah Bhinneka Tunggal Ika, ada dari Bugis, ada dari Batak, ada dari Dayak dan sebagainya, kenapa tidak gitu. Maka karena itu Pak melalui posdaya.
Oke. Tapi memang kalau masyarakatnya mau bergerak begitu ya, mau berusaha semaksimal kemampuan itu bagus ya Pak ya. Lebih gampang memotivasinya ya.
Jadi semangat itu.
Iya.
Saya ingin menambahkan untuk Pak Wirawan tadi dari Kaltimnya. Barangkali memang masyarakat di sana perlu didorong untuk berwirausaha dengan menggunakan potensi lokal yang ada di sana. Jadi resource base itu saya kira penting ya. Yang resource base saya kira di Kalimantan Timur itu cukup banyak. Kata tadi disebutkan kalau dari suku mana tadi yang untuk di ikan tadi ya.
Ikan
tukis itu saya kira itu. Jadi yang berbasis usaha, berbasis resource base itu saya kira perlu didorong ya. Tidak sehingga tidak tergantung kepada bahan-bahan baku yang didatangkan dari luar. Sehingga sekaligus juga kalau misalnya itu dipergunakan dengan bahan baku yang berasal dari daerah, itu mungkin bisa ditingkatkan pada usaha-usaha daerah itu yang saya tidak tahu persis apa sih bahan baku ataupun resource yang paling tinggi yang tentunya bukan minyak ya, kalau minyak di sana memang daerahnya. Tetapi untuk kegiatan apakah tanaman, apakah tadi perikanan, atau saya kira itu ya. Mungkin barangkali ikan patin di sana saya nggak tahu, mungkin bersumbernya juga perlu di hotel itu.
Oke, jadi resource base itu Mbak, itu memang penting sekali. Jangan sampai nanti di situ ada berlimpah misalnya bahan-bahan baku tertentu, tapi melihat tempat lain, oh di tempat lain ada usaha yang ini, saya juga mau ikut. Jadi ikut-ikutan gitu, padahal sebenarnya potensi dia adalah potensi yang sudah ada lokal itu. Sehingga sekarang kita juga di beberapa kelompok nanti akan menekankan di beberapa daerah itu lebih usahanya itu dalam bidang katakanlah pangan lokal. Pangan itu bisa pertanian, tanaman pangan, bisa perikanan, bisa juga peternakan, bisa juga tadi perkebunan-perkebunan yang cepat menghasilkan dan hasilnya untuk bahan pangan secara langsung. Sehingga dengan demikian, kalaupun diversifikasi pangan yang sudah kita usahakan sejak tahun 50-an, ya. Ini Bapak Darmadi ahli gizi,
ya.
Berusaha dari dahulu masih belum begitu banyak hasilnya. Nah, berkali dengan meng-create upaya-upaya untuk pangan lokal.
Pangan lokal, ya. Ini memang harus digali lagi, ya, Pak. Ya. Karena banyak kayaknya yang kebuang, ya, Pak, ya. Hasil pertanian kita. Dikonsumsi sendiri tidak, kemudian juga di pasar kurang laku, tidak diolah gitu ya, akhirnya busuk gitu.
Karena banyak
dari ikut-ikutan, ya. Sementara pupuk mahal gitu.
Nah, itu harus digali, dan juga dipromosikan. Kalau nggak salah misalnya di Kalimantan itu terkenal karena bahan sumber jamu-jamu itu bisa juga. Jadi tidak hanya jamu-jamu yang dari Jawa, mungkin dari sana ada. Bisa. Barangkali kalau itu dipromosikan, barangkali juga menimbulkan apa peluang pasar yang jauh, ya, saya kira itu.
Oke, baik, dear listener, kita simak kembali, ya. Satu lagi, terima kasih untuk Pak Wirawan, juga untuk Pak Rian yang juga sudah bergabung bersama kita melalui streaming Radio DFM.